tajaajilli interneetii bilbila mobaayiliitiif bilbila idilee oromiyaa lixaa godinaalee wallaggaa afranitti addaan cituun heera biyyattii irratti mirgaa yaadoo fi bilisaan ibsachuu ragga'e sarbuurra dabre labsii telekoomunikeeshinii biyyattii waliin wal faallessa jedhan hayyoonni gaazexeessotaa fi koomunikeeshinii. Haalli tasgabbii biyyattii irratti danqaa yeroo uumu tajaajiloonni tokko tokko akka addaan cidhan kan beekamu ta'ullee yeroo ammaa kanatti haalli tajaajiloota bilbilaaf interneetii addaan citu kun immoo baay'ee kan addaati jechuudhaan barataan barnootaa doktorummaa Nagaaf Tasgabbii Yuunivarsiitii Finfinnee dubbatee jira. Naakoor Malkaatu hayyoota kana dubbisuudhaan gabaase.
Oromiyaa lixaa godinaalee wallaggaa afranitti tajaajilli bilbil sochii bilbila idilee fi interneetii erga addaan citee guyyootni 10 darban jedhan jiraataan godina Hooroo Guduroo Wallaggaa sababa nageenyaa koof sodaadhuuf maqaa koo dubbachuun barbaadu jechuun raadiyoo sagalee Ameerikaa gaafatan tokko.
Uummanni immoo magaalaattis baadiyyaattis argachaa jiraamu. Uummanni baay'ee rakkataa jira. Hundumaadhaa cufameera neetwoorkiin. Waan humti wal bituus wal gurgurus immoo neetwoorkii kana waan tokko wal bituun namoonni gaba giddu galeessaatti midhaan daldala bunaadhaan kan wal quunnamanii jiru. Amma hojjaan addaan citee jira. Namoonni wal argachuu hin dandeenye. Nama dhukkubsatee illee gaafachuu argachuu hin dandeenye. Rakkina guddaa irra jira.
Dhimma kana irratti hayyoota gaazexeessummaaf koominikeeshinii akkasumas Nagaaf Tasgabbii dubbisnee turre. Piroofeesara Gargaaraa Daannoo Indaaluu barsiisaa gaazexeessummaa Yuunivarsiitii Ambootii barnoota isaanii doktorummaa immoo Yuunivarsiitii Afrikaa Kibbaa Yuunisaa jedhamutti barataa jiru. Mootummaan Oromiyaa lixaa qofa adda baasuun tajaajila bilbilaaf interneetii dhorkachuun isaa mirga dimookiraasii fi mirga namummaa sarbuudha jedhan kasaaraan isaas guddaadha jechuun dubbatu.
Yaadaa 21ffaa keessa teknoolojiitti fayyadamu qaroominaa guddina biyya tokkootiif siyaasa guddina siyaasaatiif guddina dinagdeetiif guddina hawaasummaatiif ijaarsa biyya tokkootiif teknoloojiin baay'ee murteessaadha. Har'aa hawaasni gara lixaa kun jarraa intarneetiif jarraa moobaayilii jabu jechuun addunyaan isaan dhaga'uu hin danda'u jarri rakkoo isaanii hirachuu hin danda'anii gama mootummaatiin wanti jiru waan obsaa kan hin qabne wayii fakkaata. Rakkoo sana agartee kan tasgabbeessu rakkoo biraa uumee saba ijaara osoo hin taane mirga koominikeeshinii hawaasaa akkasumas mirga dimokiraasii hawaasa sanaa yaada isaa ibsachuu qabu koominikeeshinii mootummaarra ol taa'e sanaa irraa bulqanii miti kan naannoo sun tasgabbaa'u qabu jedhee yaada. Hawaasni mukkifamee bakka sanatti miidhaan adda addaa dhagaa jiru suni agartee dhagahamu yoo ta'e agartee kun jaarraa 21ffaa osoo hin taane jaarraa hedduu booddeetti deebi'u ta'a. Mirga ilma namaa mirga namummaa sadarkaa ittila addunyaatti ol taa'e wajjin wal dhiita jedhee yaada. Kun kisaaraadha. Akka sabaatti kisaaraadha. Akka biyyaattis kisaaraadha. Akka kanatti agartee dimokiraasiin ijaarra jennee biyyi kun gara fuulduraatti eegaa jiruyyuu gara teellaatti waan deebisu ta'a jireenya keessa kiyyaanii yaada.
Yuunivarsiitii Finfinneetti barnoota doktorummaa isaanii sabquunnamtiif koominikeeshiniin kan barataa jiran Gizaachoo Namoomsaa gama isaaniitiin addaan cituun tajaajiloota kanneenii dhiibbaa xiyyaada hawaasaa irratti qabu olaanaadha erga jedhaniin booda labsii telekoominikeeshinii biyyattiin baafattees kan cabsee jechuun dubbatu.
Kan inni miidhu siyaasa dinagdee biyya qofa osoo hin ta'in sammuu dhala namaa irratti shoora olaanaa qaba. Sammuun dhala namaa waa odeeffannoo arguu ga'uu odeeffachuu jaalladha. Kun immoo jaarraa 21ffaa keessatti mirga sarbamu taanaan mootummaa kanaaf karaan badiisaa inni guddaan isa kanadha. Telekoominikeeshiniin kan inni qabamee jiru mootummaatiin ta'uun isaa dhiibbaa guddaa fidee jira. Labsiiwwan kanaan dura bara 1996 bara 2002 akkasumas bara 2012 labsiiwwan adda addaa telekoominikeeshiniitiin ba'anii hojiirra oolaniiru. Labsiiwwan kunniin hunduu kanneen itti fayyadamiinsa sabaa fi dablammoota adda addaa maamiltoota adda addaa teelee kana fayyadamaniif haala mijeessan pointiin sadan tokko jiru. Isaanillee yeroo ammaa kana haalli isaan itti dhabanii jiran kan ibsaa jiru haalli amma deemaa jiru kun jechuudha. Dhimmoonni sadan kunniin odeeffannoo qulqullaawaa fi waayitaawaa ta'e dhala namaatiif kennuudha. Wanta yeroon barbaadu sirna gabaa wal dorgommii keessatti dagaage haala inni itti hojiirra oolu irratti hojjechuudha. Kun immoo isa tokkoffaa kana hojiirra oolchuuf sirriitti kan tajaajilu jechuudha. Karaa biraan haala qaqqabamuu fi dhaga'amuu odeeffannoowwan adda addaa itti fayyadamiinsa maamiltootaa walitti qabatee sirriitti eeramanii jiru. Yeroo ammaa kana kanneen dhabnes isaanuma kana.
Addaan cituun tajaajila bilbilaaf interneetii maqaa gaarii biyyatti balleessuurra darbee haalli Oromiyaa lixaa jiru tajaajila kana. Addaan kan kuchisiisu miti kan jedhan ammoo Yuunivarsiitii Finfinneetti barataa doktorummaa Nagaaf Tasgabbii Qananii Jibaati.
Naannoleen kun dinagdeen dhaan baay'ee beekamoodha keessumaati kan akka bunaa oomishuurratti sassalita oomishuurrattillee kun yeroo isaa kan eeggatedha. Amma yoo kun irratti ta'u uummanni akkamiin gurgurataa qabeenyasaa akkamiin bahee hojjetaa akkamiin dinagdeesaa guddisa kan jedhu kun ammas gaaffii keessadha jechuudha. Mootummaan kun immoo mootummaa riformii geggeessaan jira, dimokiraasii shaakalchiisaan jira, siyaasni kun siyaasa badhaadhinaadha jedha. Garuu faallaasaa ilaalaa jirra. Doonti mirga bilisaan socho'uunii fi mirga yaada keetii ibsachuun dorkametti, mirga baatee hojjechuun mirga baatee gurgurachuu dorkamtetti siyaasni koo badhaadhina fiduudhaaf hojjeta jechuun anaaf gaaffii keessa na galcha. Yoowaa nageenyi biyyattiin baay'ee rakkina guddaarra gahuuf mirgi sabaa sabamoota yeroon baay'inaan sarbamu command postii yeroo itti labsamu hin jira. Garuu interneetii cufuun ani siyaasa biyya kanaas gabbeessa jedhee nama.
Waan rakkoo kanaaf furmaata ta'a jedhanis hayyoonni kun akka kanatti dubbatu.
Kan nageenyi naannoo sanaa tasgabbaa'u mootummaan karaa nagaa uummataa eegsisuu danda'u haala maqaa isaallee qixa addunyaatti xureessuu hin dandeenye karaa nagaa osoo rakkoon naannaa sanaa furame anaan natti tola. Mootummaan tokko keessoo isaa of ilaalu irra deebi'anii yaaduun barbaachisaadha. Kallattii maraan ani qaamni jinni isaa ilaalu nagaan buusuudhaaf agartee jaarraa 21ffaa keessaa dubbii yaadaatiin karaa nagaa filachuun yaadaan ta'anii haasa'uun filannoo nagaa gara nagaatti nama geessuu danda'u mara lafa ka'anii nagaa yoo buusan saba kana qajeelota ijaaruu danda'ama. Miidhaan uummatii keessa jiru sun agartee ija namaa jala dhukataa jira. Miidiyaan mootummaa kun illee gadi ba'ee duukaa deemee rakkoo achitti uumamaa jiru sana kan waraanaas haa ta'u kan fedhe agartee uummataaf ifa gochuu danda'uu qaba. Biyyi kun beekuu qaba. Nuti dhaga'uu danda'uu qabna. Filannoo ilaaf ilaalee yoo ta'e saba kanas biyya kanas hawaasa kanas gara fuulduraatti tarkaanfachiisa jiree yaada.
Karaa hedduudhaan uummata quunnamtee yookiin immoo sabaaf sabbalii kanan walitti tasgabsiisuu jiraachisuu hin dandeenye. Sistemichi sirna kawwiiti diyaaloo kan jedhu uummataan giddu galeessa kan ta'e siyaasa yookiin siistamiikee boossee uummataa hojiin pilaanii gootee hojjeera kan hojjetu.
Mootummaan gocha kanarraa haala adda addaatiin of qusachuu qaba jedhee yaada. Telekoomunikeeshiniin bilisummaa mataa isaatiin socho'uu qaba. Kana gochuudhaaf immoo mootummaa jalaa bahuu qaba. Uummatni uguramuu hin qabu. Odeeffannoo kamii taanaan uummanni mirga argachuu qaba. Oomaan waanti mootummaa yaaddessu hin jiru. Kan yaaddessuu qabu haala ittiin nagaa uummataa eegsisu qofatu yaaddessu qaba. Nagaa dura odeeffannoo dursa odeeffannoon nagaa eegsisuuf wanta baay'ee barbaachisu yeroo gabaabaa keessatti furmaatatti barbaadu qabaan jedha.
Tajaajilli bilbilaaf intarneetaa Oromiyaa Lixaatti maaliif akka addaan citee fi yoom akka deebi'ee dhufu beekuuf irra deddeebiin yaallus Itiyoo Telekoom deebiin kennine. Rakkoo isa mudate ilaalchisee ibsanan kenna jedhus hanga har'aa waan jedheen qabu. Oromiyaa Lixaatti riphee loltoota waraana bilisummaa Oromoo bosonatti hafan irratti mootummaan tarkaanfii fudhachaa jira kan jedhan itti gaafatamaan sabquunnamtii paartii badhaadhinaa naannoo Oromiyaa obbo Taayyee Dandaa tajaajilichi maaliif akka addaan cite beekuu baadhus tarkaanfii fudhatamuun kan wal qabatu miti jechuun gaaffiif deebii torban darbe raadiyoo sagalee Ameerikaa waliin taasisaniin ibsanii turan. Raadiyoo sagalee Ameerikaaf Naakoor Malkaa Amboorraa.